Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ ապրիլի 12-ն է, քաղաքական ուժերը արձագանքում են Ստրասբուրգում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ուղերձին, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մնում է կալանքի տակ, վարչապետի ազգականը և դիպլոմի կեղծումը, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի նախագահը Բաքվում է, Ուկրաինայում նախագահության երկու թեկնածուների պայքարը օրստորե սրվում է, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախորդին Ստրասբուրգում ունեցած ելույթին և կոչարել մեջբերում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել միջազգային հանրության պահանջները կատարելու ուղղությամբ։ Փաշինյանը հիշեցնենք, իր ելույթում Ղարաբաղյան հարցի բացառապես խաղաղ կարգավորման սկզբունքն է ընդգծել, հույս հայտնելով, որ իր ուղերձը ադրբեջանական հանրության շրջանում կտակ կստանա համարժեք արձագանք։ Բելարուսը կսահմանափակի կամ կդադարեցնի ռուսական նավթի առաքումը դրուժբա նավթամուղի վերա անորոգման պատճառով, թեև ռուսաստանյան Տրանսնեֆտը բավարար է գնահատում կես դար առաջ կառուցված մնավթամուղի վիճակը և աշխատանքները դադարեցնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Ռուս-բելարուսական հարաբերությունները վերջին օրերին կրկին սրվել են, երբ Ռոսելխոզնադզորը հերթական սահմանափակումներն է մտցրել բելարուսական խնձորի և տանձի ներկրման հետ կապված։ Կառույցը պնդում է, որ կեղծ փաստաթղթավորման դեպքեր է հայտնաբերել։ Էկվադորի ոստիկանությունը ձերբակալել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի գործակիցներից մեկին, ում ինքնությունը սակայն գաղտնի է պահվում։ Էկվադորի իշխանությունները կասկածներ ունեն, որ նա փորձում էր ապակայունացնել իրավիճակը երկրում, այդ երկրի իշխանությունները նաև հայտնում են, որ հետևում են երկու ենթադրյալ ռուսաստանցի հակերների, որոնք կարող են կապեր ունենալ Ասանժի հետ։ Սկանդալային կայքի հիմնադիրը ձերբակալվել է երեկ Լոնդոնում գտնվող Էկվադորի դեսպանատանը, Մեծ Բրիտանիայում նրան սպառնում է ազատը զրկում, ինչպես նաև արտահանձնում Միացյալ Նահանգներին, որտեղ մեղադրվում է կառավարական գաղտնի փաստաթղթեր գողանալու մեջ։ Սլովակ նախկին զինվորական Միրոսլավ Մարչեկը խոստովանել է, որ ինքն է սպանել լրագրող Յան Կուցիակին և նրա հարսնացուին անցած տարվա փետրվարին, իր բնակարանում դաժան սպանված Կուցիակը հետաքննում էր Սլովակիայի քաղաքական վերնախավի և իտալական մաֆիայի միջև հանցավոր կապերը։ Լրագրողի սպանությունը Սլովակիայում ներքաղաքական ճգնաժամի բողոքի բազմահազարանոց ցույցերի տեղիք է տվել, որոնց հետևանքով վարչապետն ու այլ պաշտոնյաներ հրաժարական են տվել։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը համբուրել է հարավային Սուդանի առաջնորդների ոտքերը, նրանց հորդորելով պահպանել խաղաղությունը երկրում։ Աֆրիկյան այդ երկրում 5 տարի շարունակված քաղաքացիական պատերազմից հետո վերջապես հրադադարի պայմանագիր է կնքվել։ Պապը Վատիկանում ընդունել է երկրի առաջնորդներին հարգելու նրանց կնքած հրադադարը և միասնական կառավարություն ստեղծելու որոշումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ առաջին ծավալուն ուղերձով։ Նշեց, որ 20 տարի առաջ իր դատավճիռը պայմանական դարձավ շնորհիվ հենց Եվրոպայի խորհրդի գործոնին։ Անդրադարձավ Հայաստանում 1 տարի առաջ մեկնարկած և հաղթած հեղափոխությանը, հավաստիացրեց, որ ժողովրդավարությունը երկրում այլևս անշրջելի է։ Վարչապետը խոսեց իհարկե նաև Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Այդ երեկվա ելույթին անմիջապես արձագանքել են Բաքվում, իսկ այսօր խորհրդարանում դրան է անդրադարձել Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։
Դատելով հայտարարության տեքստից փոքրինչ շտապել են և այնտեղ հղում են արել Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի 3 սկզբունքներին, որոնցից մեկը ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է։ Երևի այդ պահը ուղղակի վրիպել է իրենց ուշադրությունից կամ շատ հապճեպ են կազմել այդ հայտարարությունը։ Վարչապետի ելույթը, այո, շատ թիրախային էր, շատ հստակ շեշտադրումներով, և ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ապագայում կարիք կունենա գործ ունենա Եվրոպական կողմից այդ ելույթի արձագանքների հետ, որոնք արդեն կգնան բոլոր ուղղություններով, նկատի ունեմ և Լեռնային Ղարաբաղ, և Ադրբեջան։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այո, շատ հաջողված ուղերձներ հղեց վարչապետը, նաև Եվրոպայի խորհրդին կոչ արեց ներգրավել տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության քաղաքացիական կայացման գործում եւ ես անկեղծ ասած ես չեմ պատկերացնում որ այս ելույթին գործողություններ չհետևեն նման ելույթներին գործողություններ չեն կարող չհետևել եթե այս ելույթին կոնկրետ գործողություններ չհետևեն իրենց կողմից դա ինչ է տարօրինակ կթվա մենք ես կարծում եմ որ շատ շուտով մենք կտեսնենք որոշակի շարժ նաև լեռնային Ղարաբաղի ուղությամբ եւ եվրոպական կառույցներից ուսնամասին ես իդեպս այլ ասեմ առիթից օգտվելով որ վարչապետը միշտ է շեշտել գրեթե բոլոր հանդիպումների ժամանակ եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչներ բոլոր մակարդակի հանդիպումների ժամանակ իրենց կլինեն կառույցների ղեկավարներ կլինեն դիվանագիտական ներկայացուցիչներ այս հարցը ասել են որ ինչու դուք չեք խոսում լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ այդ մարդկանց հետ չէ որ իրենք են մարդ ինչու չեք հարցնում այդ մարդկանց խնդիրները, այդ մարդկանց ցավը, այդ մարդկանց մտահոգությունները։
Այս տեսակետը խորհրդարանում հայտնեց Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։ Մարտի 1-ի գործով կալանավորված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ երկու որոշում։ Երեք դատարանը մերժեց փաստաբանների բողոքը պարոն Քոչարյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու դեմ, իսկ այսօր արդեն մերժվեց անձեռմխելիության հիմքով նրա քրեական հետապնդումը դադարեցնելու դիմումը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց նախագահային սահմանադրությամբ տրված անձեռմխելիության հիմքով Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու բողոքը։
Մերժեց հետապնդումը դադարեցնելու բողոքը իշխանությունը մերժելու որոշման դեմ դիմող ֆուդերի բողոքը։ Որոշումը կարող է օգնել դերերի մեջ քրեական դատարանը
Նախկին նախագահի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը պնդում է սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանք ներկայացնելով խախտվել է երկրորդ նախագահի անձեռմխելիության իրավունքը։ Ըստ պաշտպանների վարույթ իրականացնող մարմինը չի հիմնավորել թե Ռոբերտ Քոչարյանի որ գործողությունները չեն բխել նախագահի կարգավիճակից։ Փաստաբանական խումբը բողոքարկելու է Արաչինացյանի դատարանի որոշումը ակնկալիքով, որ վերաքննիչ դատարանը կճանաչի երկրորդ նախագահի իրավունքների խախտման փաստը եւ վերջինիս նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարեցնի։ Փաստաբանը որոշման հրապարակմանը ներկա չէր եւ ավելի ուշ ազատության հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ դատարանի որոշումը ստանալուց հետո նոր միայն կանդրադառնա հիմնավորումներին, իսկ նման որոշումը ասում է սպասելի էր։
Հաշվելով վերջին 7-8 ամիսների ընթացքում դատարանների վարկագիծը, այդն հայտ երևացող փաստերի շուրջ։
Այդ դեպքում ինչու որոշեցիք դիմել հետագայում եվրոպական դատարանում հիմնավորելու համար, թե ինչպես։
Դե ամեն դեպքում, եթե մեր դատարանները շատ պատրաստ չեն ինչ-որ որոշում կայացնեն, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է վերջնորս ցանենք որևէ գործողություն չանենք պաշտպանության նկատառումներով, ու ի վերջո հա Եթե մենք նաև պետականությունները չխողացան արդեն արդեն եվրոպական դատարան կգնանք։ Այսքան ժամանակ ժողովական կատարում ու որևէ գործ չենք ներկայացրել։
Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Երեք վերաքննիչ ուժի մեջ թողեց Արաչինացյանի որոշումը Քոչարյանի կալանքը երկու ամսով երկարաձգելու վերաբերյալ։ Այս որոշումը եւս բողոքարկվելու է։ Փետրվարի 15-ին հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ քննվող քրեական գործով նախաքննության ավարտի մասին։ Այս գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, զինված ուժերի նախկին գլխավոր շտաբի պետ, ՀՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը, պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը եւ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը։ Փաստաբաններն ասում են, դատավարությունը ամենայն հավանականությամբ կմեկնարկի մայիսի կեսերին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր իշխանությունը բազմից է հավաստիացրել, որ հետայսու օրենքը գործելու է բացարձակապես բոլորի համար, չեն լինի անձեռմխելիներ, ովքեր հանցանք կկատարեն և անպատիժ կմնան, քանի որ հարուստ են կամ պաշտոնյա են կամ վերևներում ազգական ունեն։ Ահավասիկ ուշագրավ զարգացում չի կարելի կեղծել դիպլոմները շարքից։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։
Քնչական կոմիտեն վարույթ է ընդունել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ազգականին առնչվող քրեական գործը, որը փոխանցվել է ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Վարչապետի ազգականը Դիլիջան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի փոխտնօրենն է փետրվարից, նա կասկածվում է փաստաթուղթ կեղծելու մեջ։ Ըստ քնչական կոմիտեի նախնական տվյալների, պարզվել է այս տարվա փետրվարին նա Դիլիջան ազգային պարկի կադրերի բաժին է ներկայացրել հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի կեղծ դիպլոմի պատճե 93 թվականի գյուղատնտեսության մեքենայացու մասնագիտությամբ և ինժիներ մեխանիկի ակավորմամբ և նշանակվել տնորենի տեղակալ։ Այս դեպքի մասին առաջին իր Facebook-յան էջով բարձրաձայնեց վարչապետ Փաշինյանը գրելով հետևյալը. Չեմ ուզում ազոխիստի տպավորություն թողնել, բայց ուզում եմ տեղեկացնել, որ իմ անմիջական ցուցումով քրեական գործ է հարուցվել իմ մի մերձավոր ազգականի թույլ տված ենթադրյալ չարաշահման փաստի արդիվ։ Կասկած չկա, որ գործը լիարժեքը քննվի և մեղավորները կենթարկվեն օրենքով նախատեսված պատասխանատվության։ Սա Նոր Հայաստանն է և վարչապետի որևէ մերձավոր չի կարող վերլինել օրենքից կամ լինել արտոնյալ։ Փաշինյանն այսքանով սահմանափակել էր ասելիքը, ազատությանը հաջողվեց կապ հաստատել վարչապետի ազգականի հետ։ Պարզվում է, խոսքը նրա մորեղ պորվորդում Ամիկոն Հովանիսյանի մասին է։ Դուք չեք սովորել գյուղակադեմիայում։
Ես չեմ կարող ոչ մի բան պատասխանեմ, քննությունը կլինի բոլորովին իմանալ։
Մամիկոն Հովանիսյանն ասաց, միջև քննության ավարտը չի ցանկանում անմասն խոսել թեմայի մասին, իր բարեկամ վարչապետից դժգոհություն չունի, Փաշինյանի պնդումների վերաբերյալ էլ առարկություն չունի, համաձայն է օրենքի առաջ բոլորն են հավասար։
Շատ լավ եմ վերաբերվում, ես որ օրենք խախտում եմ, բոլորն են պետք է պատասխան տան։ Ես էլ հավասար եմ օրենքի առաջ, բոլորի պես, բոլոր Հայաստանի անհատության քաղաքացիների։
Ազգականին առնչվող գործի մասին երեք գործադիրի ղեկավարը խոսել էր նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի բարձր ամբիոնից։ Անդրադառնալով հետհեղափոխական Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարին, Փաշինյանն ասել էր, իր մերձավորներին էլ չի խնայում։
Առաջինը ես, իմ ընտանիքը, իմ հարազատները պետք է լինեն առանձնահատուկ ուշադրության ներքո այս առումով, եւ ես շատ կարեւոր եմ համարում, որ թափանցիկությունը այսօր Հայաստանում կարեւորագույն ինստիտուտներից մեկն է, որը չեմ ասի, թե 100% ով կայացել է, բայց ահավոր մեծ քայլերով գնում է առաջ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ ընդամենը 10 օր առաջ քրեական գործ է հարուցվել իմ մերձավոր ազգականներից մեկի նկատմամբ, և չեմ ուզում իհարկե նաև նրա անմեղության կանխավարկածը խախտել, բայց այս փաստը և այն փաստը, որ այդ գործը կքննվի լիարժեք օրինականության և օբյեկտիվության պայմաններում, եւս մեկ ապացույց է, որ մենք վստահորեն գնում ենք այդ ճանապարհին։
Փաստաթղթեր կեղծելու, իրացնելու կամ օգտագործելու հոդվածով ապրիլի 4-ին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ։ Այս հոդվածով նախատեսվում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից 400-ապատիկի չափով կամ ազատազրկում առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Հայաստանի վարչապետը երեկ ելույթ ունեցավ Ստրասբուրգում, պատասխանեց օրենսդիրների, լրագրողների հարցերին, մինչդեռ ռուսներն այնտեղ չկան։ Մոսկվայի համոզմամբ ԵԽԽՎ-ն ոտնահարում է ռուս պատվիրակների իրավունքները։ Նրանք կվերադառնան Ստրասբուրգ միայն այն դեպքում, եթե խտրական վերաբերմունք չլինի։ Այդ մասին Խորհրդարանի Վերին Պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն ասել է Բաքվում։ Իդեպ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նրան շքանշան են շնորել։ Տիկին Մատվիենկոն այնտեղ խոսել է Ղարաբաղի մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանը գործադրում է բոլոր ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ լուծման համար, քանի որ այլ լուծում չկա։ Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Օկտայ Ասադովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մատվիենկոն հիշեցրել է, որ ապրիլի 2-ին Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հեռախոսազրույցում Մոսկվան պատրաստակամություն է հայտնել հետագայում եւս աջակցել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ լուծման ուղիների որոնման այդվում նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի շրջանակներում։ Հիշեցնեմ, Վիեննայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումից հետո նախ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ներզանգել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, հետո էլ Ադրբեջանի նախագահ, իսկ 2-7 օրը ապրիլի 15-ին երկու երկրների արտգործնախարարները հանդիպելու են արդեն Մոսկվայում եւ այդ հանդիպմանը մասնակցելու է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Բաքվում Մատվիենկոն անդրադարձ ապրիլի 15-ին կայանալի հանդիպմանը, նշելով, թե մեջբերում եմ քայլ առ քայլ, կարծում եմ միասին կկարողանանք հասնել փողզիջման, առաջ գնալ և լուծում գտնել։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարը վստահեցրել էր ադրբեջանցի կոլեգային, որ Մոսկվան շարունակել է ուշադրության կենտրոնում պահել Ղարաբաղյան խնդիրը, դե իսկ Ասադովն էլ շնորհակալություն է հայտնել ռուսական կողմին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղված ջանքերի համար։ Այսօր Մատվիենկոյին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ալիևը Մատվիենկոյին պարգևադրել է «դոստ լուկ» շքանշանով։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարին ընդունելիս Ալիևն այսօր ընդգծել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները ռազմավարական են և դժվար է գտնել մի ոլորտ, որտեղ Բաքուն և Մոսկվան ակտիվ չեն համագործակցում։ Ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև անցած տարի կազմել էր շուրջ $2.5 միլիարդ, և ռուսական կողմը ադրբեջանական տնտեսություն է ներդրել շուրջ $1.5 միլիարդ։ Մատվիենկոն Բաքվում հավելել էր նաև, որ միայն անցած տարի այդ երկիր էր այցելել 800,000 ռուսաստանցի զբոսաշրջիկ։ Եվ ի դեպ, իր ադրբեջանցի գործընկեր Օկտայ Ասադովին Մատվիենկոն հրավիրել է Սևաստոպել մեծ հայրենական պատերազմում գրած հաղթանակին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Ադրբեջանցի մեկնաբանները ընդգծում են, որ Ադրբեջանը չի ճանաչում Ղրիմի և Սևաստոպելի միավորումը Ռուսաստանին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Կանցնի նոր և Ուկրաինայում տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, ով կղեկավարի երկիրը, գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, թե շոումեն Վլադիմիր Զելենսկին։ Երկու թեկնածուները պատրաստվում են հանրային բանավեճի, որը նախատեսված է Օլիմպիիսկի մարզահամալիրում, եթե իհարկե տեղի ունենա, բացի այդ նրանք մտադիր են հանդիպել օտարերկրացի քաղաքական գործիչների հետ, իսկ մինչ այդ սուր մեկնաբանություններ են անում մեկ-մեկ ու հասցեին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Քանի դեռ Պյոտր Պորոշենկոյի և Վլադիմիր Զելենսկու նախընտրական դեպատների անցկացումը հարցականի տակ է, Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած այս գործիչները տարերայնորեն բանավիճում են հեռախոսով Ուկրաինայի և թերևս ողջ հետխորհրդային տարածքի համար։ Աննախադեպ այս վեճը, որ նարագորեն վերածվեց լեզվակռվի, ծավալվեց 3-3-օյան ուկրաինական 1+1 հեռուստաալիքի եթերում։ Ամեն ինչ սկսվեց այն պահին, երբ իշխանության իրավունք ամեն շաբաթյա թոք շոուին հյուրընկալված Պյոտր Պորոշենկոն որոշեց հեռուստաէթերում Терից դիմել իր մրցակցին։
Я, пане Володимире, запрошую з дозволу ведучої.
Պարոն Վլադիմիր, ես հաղորդավարուհու թույլտվությամբ հրավիրում եմ ձեզ դեպատների այստեղ, այս տաղավարում, այսօր։ Այժմ երեկո է, քաղաքում խցանումներ չկան, ուստի դուք կարող եք հեռուստաընկերություն հասնել 40 րոպեում։ Կարծում եմ, որ միլիոնավոր ուկրաինացիներ արժանի են նման դեպատների ականատեսը դառնալ։ Մի վախեցեք, դիմելով Զելենսկուն հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահը։
Не треба боятися.
1+1 հեռուստաընկերության աշխատակիցներն արագորեն կապ հաստատեցին Վլադիմիր Զելենսկու հետ և պարզ դարձավ, որ չեն համընկնում երկու թեկնածուների ոչ միայն օրակարգերը, այլև գտնվելու վայրերը։ Պյոտր Ալեքսեևիչ Պորոշենկոն քաջատեղյակ է, որ ես այժմ գտնվում եմ Փարիզում, երբ ես մեկնում էի օդանավակայան, ինձ ուղեկցում էին նրա անվտանգության ծառայության չքնաղ ավտոմեքենաները, հայտարարում էր Զելենսկին, պնդելով, թե ուրբաթորը Փարիզում հանդիպում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Զարմանալի է, որ նախագահն իմանալով երկրից իմ բացակայության մասին հրավիրում է ինձ հեռուստատեսային դեբատների, տարակուսում էր Զելենսկին։ Ինչ վերաբերում է բանավեճին, ապա մենք պայմանավորվել ենք, ես պարոն Պորոշենկոյին Պուտինին առաջարկել է այն անցկացնել Օլիմպիայի մարզադաշտում ապրիլի 19-ին։ Նա ասել է. «Մարզադաշտ է կուզում կլինի մարզադաշտ եւ ընդունել է իմ ներկայացրած պահանջները, այնպես որ հրավիրում եմ պարոն Պորոշենկոին այն բանավեճին, որն ինքն է հենց հաստատել ապրիլի 19-ին Օլիմպիայի մարզադաշտում մեծ ուրախությամբ», նշում էր Զելենսկին։ Այս պահից սկսած իրավիճակը 1+1 հեռուստաընկերության տաղավարում սկսեց դուրս գալ վերահսկողությունից։ Նախ Պորոշենկոն փորձում էր առանց նյարդայնանալու պատասխանել Զելենսկոն, սակայն նախկին կավայնականը անդադար ընդհատում էր Ուկրաինայի նախագահին.
Я хотів би, щоб ви мали можливість почути відповідь. Бо це не є дебати. В дебаті це коли я вас послухав, потім ви слухаєте мене. Пан Зеленський.
Так, стоп, вас не чути двох, стоп.
Порошенкої гарцін ель, те арцьок на авартелі ір мітка, на хагаї текнацун хака дарцець. Айд дуке кавартелю, апрілі ксанер кусин, єс кавартем хінг тар'янц.
Послухайте опонента.
Так.
Ви закінчили?
Ви
закінчили чи ні?
Вам третій раз сказати?
Мот 40 мільйон бнакіч унецьох єркрі каравармана хавакнох єрку горцічнері банавич навартвець міанкамайн анспаселі урен єрп. Владимир Зеленським парзапес анджатець херахоса, меканкам євас пенделов те банавече петке каяна апрілі 19-нін олімпійський марзадаштум.
19-го числа на НСК олімпійський крапка.
Вас?
Крапка та крапка. Стадіон так стадіон.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սուդանում պաշտոնանք է արվել նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրը, նա տնային կալանքի պայմաններում է իշխանությունը, գրաված զինվորականները հայտարարել են, թե նրան չեն հանձնի միջազգային դատարանին։ Մինչդեռ հանրային բողոքները այդ երկրում շարունակվում են, լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած Սուդանում հայտարարված արտակարգ դրությանը եւ պարետային ժամի, հազարավոր ցուցարարներ գիշերը մնացել են մայրաքաղաք Խարտումի փողոցներում։ Երկրի նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրի ձերբակալման լուրը ուրախությամբ ընդունած ցուցարարների տրամադրությունը արագորեն փչացել է, երբ նրանք իմացան, որ զինվորականները իրեն ձեռքն են վերցրել իշխանությունը։ Նրանք համաձայն չեն, որ նախագահի պաշտոնանկությունից հետո անցումային շրջանում երկիրը ղեկավարի ռազմական խորհուրդը։ Ցուցարարները հայտարարում են, որ ռազմական խորհուրդը նույն ռեժիմի մի մասն է։ Նոր տարաձայնությունները բանակի և ցուցարարների միջև հնարավոր բռնությունների մտահոգություն են առաջացնում, նաև վտանգ կա, որ անվտանգության ուժերի մի մասը և զինվորականները զենքերը կարող են ուղղել միմյանց դեմ։ Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը փակ նիստում քննարկելու է Սուդանի իրավիճակը։ Մինչ նիստը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը բոլոր կողմերին հանդարտության և զսպվածության կոչ է արել։ Նա նաև հորդորել է, որ անցումային կառավարումը համապատասխանի ժողովրդավարական ձգտումներին։ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ջերեմի Հանթը ասել է, թե երկամյա ռազմական խորհուրդը լուծում չէ և կոչ է արել արագանցնել ներկայացուցչական և քաղաքացիական կառավարման։ Աֆրիկյան միությունը ևս դատապարտել է զինվորականների կողմից իշխանության գրավումը, հայտարարելով, թե դա չի համապատասխանում Սուդանի ժողովրդի ձգտումներին։ Ռուսաստանը հանդարտության կոչ է արել, ասելով, թե հետևում է իրավիճակին։ Սուդանի ցուցարարները չեն ընդունում զինվորականների իշխանությունը։ Սա նույն ռեժիմի շարունակությունն է, մենք պետք է շարունակենք պայքարը և խաղաղ դիմակայությունը, ասել է Սուդանի արմիությունների ինտերակցիոն ներկայացուցիչ Սարա Ադբելջալիլը։ Ընկերակցության հայտարարությունում նշված է, նրանք, ովքեր ոչնչացրել են երկիրը, սպանել մարդկան, ցանկանում են գողանալ արյան և քրտինքի յուրաքանչյուր կաթիլը, որ թափել է Սուդանի ժողովուրդը հեղափոխության ժամանակ ցնցելով բռնապետի գահը։ Ավելի վաղ արմիությունների ընկերակցությունը ասել էր, թե բռնակալական ռեժիմի որևէ ներկայացուցիչ չպետք է ընդգրկվի անցումային վարչակազմում։ Երեք Սուդանի պաշտպանության նախարար, անվտանգության խորհրդի ղեկավար Ավադ Իբն Օութը հայտարարեց երկրի նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրին պաշտոնից հեռացնելու և ձերբակալելու մասին։ Նա արտակարգ դրություն մցրեց, հայտարարեց, որ սահմանադրությունը չի գործում, 24 ժամով փակեց երկրի օթային տարածքը, իսկ մինչ նոր ընտրությունները, 2 տարի անցումային շրջանում երկրի կառավարումը իր ձեռքը վերցրեց ռազմական խորհուրդը։ Քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելու պատճառաբանությամբ պարեկային ժամ է մցված տեղական ժամանակով երեկոյան ժամը 10-ից մինչև վաղ առավոտյան ժամը 4-ը։ Ռազմական խորհուրդը հայտարարել է, որ օթային տարածքը այսօր կբացվի, բայց ցամաքային և ծովային սահմանները դեռևս փակ կմնան։ Սուդանի ծովային սահմանները կարմիր ծովի հետ են, որը Սուեզի նեղուցով կապվում է միջերկրականի հետ, դա Եվրոպա-Ասիա ծովային ամենակարճ ուղինը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ օրաթերթերը իհարկե անդրադառնում են Ստրասբուրգում վարչապետի երեկվայելույթին, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթագրում է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային հանդիպումների ժամանակ կարծես չի վարանում շոշափել նաև ցավոտ թեմաներ, հիշեցնելով դիմացինի այսպես ասած մեղքերը։ Հերթական դրսևորումը ԵԽԽՎ-ում էր։ Մի կողմից նա խոսել է Հայաստանում ԵԽԽՎ-ի դրական դերակատարության մասին, մյուս կողմից Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի մասին խոսելիս 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի համար մեղադրական սլաքներ է ուղղել նաև Եվրոպա պացիներին։ Թերթը շարունակում է, շատերը կհիշեն ԵԽԽՎ 2016 թվականի հունվարյան նստաշրջանում Միլիցա Մարկովիչի Սարսանգի ջրամբարի մասին, Ադրբեջանի սահմանային բնակչությունը միտումնավոր զրկված էջերից սկանդալային բանաձևը, որը ընդունվեց 98 կողմ 71 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Այն հայկական կողմի համար անընդունելի ձևակերպումներ էր պարունակում, մասնավորապես, որ ջրամբարը գտնվում է Ադրբեջանի այն տարածքներից մեկում, որն օկուպացիա ծվել է Հայաստանի կողմից։ Այդ ժամանակ ԵԽԽՎ-ում քննարկվեց, բայց եւ մերժվեց Վոլթերի բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում նախագիծը։ Ու փաստորեն Փաշինյանը հենց դրանք է մատնանշում ընդգծելով, որ եվրոպացիներն այդ քննարկումներով ըստ էության թույլ տվեցին պատերազմի վերսկսումը, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակը գրում է, ԵԽԽՎ պատգամավորներին հետաքրքրող հարցերը կարելի է խմբավորել մի քանի ուղղությամբ, բնականաբար գլխավորը Ղարաբաղյան խնդիրն է եւ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Հարցերի մյուս շրջանակը վերաբերում էր քրեական հետապնդումներին, հատկապես քաղաքական գործիչների նկատմամբ հարուցված, իսկ երբ հարց տվեցին, թե ինչպես է Հայաստանի կառավարությունը պայքարում կոռուպցիայի դեմ եւ ինչպիսի արդյունքներ են արձանագրվել, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ դրա գրավականն իշխանության գործունեության թափանցիկությունն է, եւ եվրոպացիներին պատմեց, որ ընդամենը 10 օր առաջ իր մերձավոր ազգականներից մեկի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, ինչը վկայում է այն մասին, որ ինքն ու իր մերձավորները չեն կոռումպացվելու։ Եվս մեկ հարց էլ հնչեց ԼԳԲՏ համայնքի իրավունքների և անցած նոյեմբերին Երևանում կայանալիք ԼԳԲՏ հանրության համաժողովի չեղարկման մասին։ Մեկ հարց էլ վերաբերում էր այն խնդրին, թե ինչու է Հայաստանը շարունակ դեմ քվեարկում Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի նկատմամբ ագրեսիային և Ղրիմի անեքսիային վերաբերող ՄԱԿ-ի բանաձևերին։ Հարցերից հասկանալի է դառնում Եվրոպայի հետաքրքրությունների վեկտոր, որը գրում է հրապարակը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, Ստրասբուրգում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարց են ուղղել, այսպես ասած, տրանսգենդերային աղմկոտ պատմության, մասնավորապես այդ կապակցությամբ ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանի հայտարարության վերաբերյալ։ Հարցինի պատասխան իր հերթին աղմկոտ հայտարարություն է արել Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով 2007 թվականին Վարդան Ղուկասյանի դեմ կատարված մահափորձը, երբ նա դեռևս ՀՀԿ և ոչ ԲՀԿ շրջանակից էր։ Լրագիր ԵՄ-ը շարունակում է, Փաշինյանը փաստորեն հայտարարել է Վարդան Ղուկասյանի դեմ տարիներ առաջ գործված մահափորձի բացահայտման մասին։ Այդ հայտարարությունն իսկապես անակնկալ է։ Ինչու է իշխանության այդ բարձր մակարդակով հայտարարվում գրեթե 12 ամյա վաղեմության մահափորձը բացահայտելու մասին։ Վարդան Ղուկասյանն է դիմել իրավապահներին, որ վերաքննեն դեռևս 2008 թվականից կասեցված գործը, թե նոր իշխանությունն է, ինչ-ինչ շարժարիթով ձեռնամուխ լինում այդ գործին, ինչ այդ դեպքում կարող է նշանակել, որ դա գուցե բացում է նաև նախկին իշխող համակարգի այլ գործողությունների մի ամբողջ շղթա, եզրակացնում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am. Ցտեսություն։